Ólafur Þ. Gunnarsson veitir andsvar öðru sinni.
Frú forseti, ég er fegin að heyra að þessi misskilningur hefur verið leiðréttur, hvort sem hann var mín megin eða hjá háttvirtum þingmanni Pétri Blöndal. Það er að segja að auðvitað velur enginn að fara í starf með lágum launum, en hins vegar eru lægri laun borguð í stéttum sem að fleiri konur eru í og velja sér. Og ég held að það sé afar mikilvægt að skoða þetta, og þetta getur verið mjög áhugaverð þjóðfélagsleg vangavelta og félagsfræðileg vangavelta, vegna þess að það má velta því fyrir sér að hvort að þetta hafi til að mynda með meiri persónustyrk kvenna að gera og að þær horfa ekki bara til launana þegar það velja sér starf, eins og maður gæti ætlað að karla gerðu. Það er að segja að úr því að laun í hefðbundum innan gæsalappa hvenna greinum eru þetta mikið læri, er það vegna þess að konur láta sig frekar varða hvað starfið er heldur en hver launin eru, og lýsir það þá kannski meiri persónustyrk kvenna að þessu leiti. Það er að segja að velja sér þá frekar störf sem að þær langar að vinna heldur en að þær langi endilega í launin sem að starfinu fylgja.
Háttvirtur 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Pétur H. Blöndal, svarar andsvari öðru sinni.